Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
З нами на зв'язку голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, доктор економічних наук Ігор Бураковський. Доброго вечора, пане Ігорю.
Вітаю.
Я почну з такого запитання. От коли приймається бюджет, всіх в першу чергу, хто починає шукати інформацію про нього, я маю на увазі все ж таки не медіа, а громадян, які цікавляться тим, що відбувається в країні, цікавить ряд показників. Там йдеться про мінімальну заробітну плату, про прожитковий мінімум, виділення гроші на той сектор. І, як правило, це ще може бути закладений в бюджет курс долара, і все. Але от я почну з такого запитання, мені видається воно досить важливим. Взагалі у бюджетному процесі що важливіше? Те, що в бюджет закладають, чи те, як потім його виконують?
Я на ваше питання відповів би таким чином. Важливо і те, як планується безпосередньо бюджет, тому що від якості планування залежить і ефективність використання бюджетних коштів. І, звичайно, дуже важливо, як цей бюджет виконується. Виконується безпосередньо державою і як держава реагує на ті ризики, які можуть виникнути в процесі і вироблення, і, звичайно, в процесі імплементації бюджету.
А ризики, які виникають в процесі імплементації бюджету, це от про що йдеться? Давайте пояснимо нашим слухачам і слухачкам.
Ну, скажімо, ми приймаємо бюджет на, там, неважливо на який рік, да, починається пандемія, і очевидно, нам треба переглядати всі наші витрати. Ми повинні сконцентрувати гроші на медичному напрямку, да, на напрямку захисту населення з усіма відповідними наслідками. Таким чином нам доводиться, можливо, якісь напрямки недофінансувати або просто відмовитися навіть від їх фінансування. От такий простий дуже приклад, який може вплинути на наш бюджетний процес. Ну, може бути також ситуація з різкою зміною валютного курсу. Ми, там, мовно кажучи, очікували, що валютний курс буде 25 гривень за долар, і відповідним чином планували, скільки нам потрібно грошей для того, щоб заплатити за зовнішнім боргом. Валютний курс змінюється. Долар тепер коштує, ну, наприклад, скажімо, 30-35 гривень, це означає, що нам потрібно більше гривень для того, щоб купити долари і розрахуватися з нашими кредиторами. Це також така непроста фінансова задача, з якою треба працювати Мінфіну і вирішувати для того, щоб ми підтримували нормальні зв'язки з тими, хто дає нам гроші.
Що ж, це важливі речі, але мені здається, що ще важливий пункт – це надходження в бюджет, те, як виконується цей процес. Чи все в Україні добре з цими процесами останнім часом?
Ну, одразу хочу сказати, що дійсно у нас є проблеми з надходженнями до бюджету. І з моєї точки зору ці проблеми пов'язані з двома основними обставинами. Перша обставина – це досить суттєвий рівень тіньової економіки. І сьогодні, якщо ми згадаємо, і це вже офіційні дані, що близько 40% людей отримують заробітну плату в конверті, це означає, що ці люди не платять податки, це означає, що бюджет недоотримує коштів, це означає, що пенсійний фонд недоотримує коштів. І таким чином, фактично, коли ми говоримо про бюджет, ми весь час говоримо про людей, які платять податки, да, тобто про сумлінних платників податків, а це, очевидно, неправильно, всі мають сплачувати податки. Другий момент – це, звичайно, питання, пов'язані з використанням коштів. Ми спочатку говоримо про те, що нам дуже багато потрібно грошей, і витратити туди, і витратити сюди, закрити якісь там дірки, це все правильно. Але з іншого боку, ми якось не говоримо про те, наскільки ефективно ми ці кошти використовуємо. Адже ефективність використання коштів або так звана фінансова відповідальність – це один із важливих чинників вирішення питань, які фінансуються за рахунок державного бюджету.
Що ж, давайте перейдемо безпосередньо до розмови про бюджет на 2022 рік. Як би ви його оцінили на загал?
Ну, я би сказав би таким чином. Перш за все, ми маємо бюджет, перший бюджет, який прийнято відповідно до бюджетної декларації на наступні 3 роки. І за логікою бюджетна декларація, це, знаєте, такий певний середньостроковий план, якими будуть у нас бюджети в 2022, 2023 і 2024 роках. І з іншого боку, звичайно, ми повинні говорити про пріоритети, які ми маємо вирішувати в 22-му, 23-му і 24-х роках. Якщо говорити про те, як приймався бюджет, то з моєї точки зору він приймався абсолютно традиційно для всіх бюджетів, які приймалися в Україні. В чому ця традиція? Ну, перш за все, ми весь час намагаємося вирішити за рахунок бюджету всі наші проблеми, хоча зробити цього неможливо. І таким чином ми звужуємо горизонт нашого бюджетного планування до одного року. Це неефективний підхід, і це вже питання безпосередньо до тих, хто сидить в Верховній Раді, і наскільки вони готові ефективно працювати як фінансові менеджери. Друга проблема – це те, що коли ми плануємо бюджет, ми, як правило, одночасно починаємо змінювати певні види, скажімо, податків, змінюємо ставки рентної плати, відомий законопроект, який було прийнято 56-00, хоча за бюджетним кодексом ми не можемо змінювати систему оподаткування за півроку до початку нового фінансового року. Таким чином ми створюємо певні проблеми, ми створюємо різного роду ризики, з якими стикаються і ті, хто планує своє життя, мова йде про бізнес, і, звичайно, про державу. Ну і є ще один такий, з моєї точки зору, ну, не знаю, як його назвати, але певною мірою дестабілізуючий чинник, який полягає в тому, що останнім часом у нас президент дуже активно виходить зі своїми ініціативами, і ми бачимо, що, скажімо, ініціатива сплатити по 1000 кожному вакцинованому українцю, вона не була врахована в цьому бюджеті, і таким чином зараз, коли ми будемо, ну не ми в даному випадку, Міністерство фінансів буде доробляти бюджет, треба якимось чином шукати ці гроші, виділяти їх. І з моєї точки зору це ну, свідчить про недоліки в нашому бюджетному плануванні. Якщо подивитися на основні пріоритети, то в принципі вони з моєї точки зору абсолютно правильні. Це армія і безпека. Тут ми нікуди від цього не подінемося. Далі ми можемо говорити, скільки треба було дати на армію, скільки треба було дати, скажімо, на Міністерство внутрішніх справ, на інші правоохоронні структури, але це вже питання безпосередньо до фахівців, і це пов'язано з тими реформаторськими, реформаційними процесами і змінами, які відбуваються в цих сферах. Це, звичайно, медицина, тут ми також від цього нікуди не подінемося, і зрозуміло, що пандемія, вона дала дуже суттєвий поштовх для того, щоб ми не тільки подумали, але й почали робити дуже конкретні речі для того, щоб досить швидко розбудовувати інституційну спроможність нашого медичного сектору. Тут і, звичайно, питання, пов'язані з обслуговуванням зовнішнього боргу. Я хотів би сказати про те, що в 2022 році у нас досить суттєві виплати по державному боргу. Якраз пік виплат прийдеться на третій квартал 2022 року. Ну і інші, так сказати, моменти, з моєї точки зору, вони абсолютно правильні. Але, як мені здається, коли ми говоримо про гроші, ми також повинні говорити, хоча, можливо, це не дуже цікаво, про те, як будуть ці гроші використовуватися і які зміни відбуватимуться у тих секторах, куди будуть направлятися гроші. Це, очевидно, дуже така, я би сказав, бухгалтерська робота, але поки ми чітко не розуміємо, як функціонуватиме той чи інший сектор, дуже важко говорити про те, чи правильно, чи неправильно, ефективно, чи неефективно ми робимо відповідні бюджетні витрати.
От якщо перейти до макропоказників бюджету 2022, це частина з доходами, видатками, дефіцитом, мінімальною заробітною платою. Як вважаєте, вони, ну, я не про мінімальну заробітну плату, я зараз про доходи, видатки, дефіцит. Вони реальні?
Ну, коли ми говоримо про макроекономічну частину, то ми повинні говорити про дві групи показників. Перша група показників – це наше очікування від того, як розвиватиметься українська економіка. Тому що якщо не буде розвиватися українська економіка, нам дуже важко взагалі планувати бюджет, і розвиток економіки – це запорука нормального бюджетного процесу, отримання коштів, які нам потрібні. З моєї точки зору, в цілому, на сьогоднішній день макроекономічні показники стосовно темпів зростання валового внутрішнього продукту, інфляції, деяких інших речей, вони є, ну, як би сказав, реалістичними. Хоча зрозуміло, що вони можуть змінюватися, і на ці зміни також треба буде реагувати. Що стосується безпосередньо доходної і видаткової частини, я також, в принципі, вважаю їх більш-менш реалістичними. більш-менш реалістичними. Хоча, чесно кажучи, я завжди є прихильником, знаєте, такого консервативного підходу. І якщо є можливість, скажімо, не завищувати доходи державного бюджету, я би рекомендував би це робити, тому що якщо у нас з'являться додаткові кошти, їх дуже просто розподілити. А якщо їх не буде, то ясно, що виникають і політичні, і економічні проблеми. Тепер те, що стосується видаткової частини. Ну, що стосується видатків, то, в принципі, в Україні існує, я би сказав, дуже такі прості, знаєте, інструменти, як зробити так, коли грошей немає. Ми можемо просто призупинити певні платежі суто в технічному плані, що і відбувається на сьогоднішній день. Да, ми не розраховуємося, скажімо, з постачальниками альтернативної електричної енергії. Це певна економія для бюджету, хоча ясно, що ця економія не дуже гарна. Але з іншого боку є також і інша проблема. Якщо ми будемо підводити підсумки виконання бюджету, скажімо, на 2021, тобто на поточний рік, ми побачимо, що по певним бюджетним програмам кошти повністю не освоєні або повністю не використані. Тобто тут є ще і така певна, я би сказав, бюджетна економія, яка говорить про те, що ми або погано спланували ці кошти, або погано спланували, що ми маємо робити за бюджетні кошти, ну або не можемо їх витратити, тому що ми погані бюджетні менеджери. Ще раз хочу сказати, я в принципі прихильник більш консервативного підходу до визначення як доходної, так і видаткової частини державного бюджету.
Як, ну от, якщо говорити про, ви вже згадували, що на 22-й рік припадають доволі великі відсотки по виплаті за державним боргом. Це все ж таки менші кошти, ніж минулі роки? Чи 22-й рік він буде теж напружений щодо виплат?
Якщо подивитися по цифрам, то виплати менше. Ми сьогодні говоримо десь про суму приблизно 456,4 мільярда, якщо нічого не змінилося, тому що я якраз використовую ті цифри, які відомі на сьогоднішній момент. Сьогодні в залі було дуже таке тривале обговорення, тому, можливо, змінювалися якісь цифри, якісь показники. І, в принципі, за великим рахунком, за оцінками того ж самого Міністерства фінансів, за інших рівних умов, це дуже така важлива фраза в економіці, за інших рівних умов виплати за зовнішнім боргом в 23-му і 24-х роках будуть знижуватися. У 2023 році очікується, що ми повинні будемо сплатити приблизно 345 мільярдів гривень, у 24-му році 326 мільярдів гривень. І, як мені здається, це абсолютно нормальна тенденція, коли ми виходимо з цієї, я не буду говорити, боргової кризи, але з такого високого боргового навантаження. І це говорить, очевидно, про те, що ми розуміємо, наскільки велика заборгованість створює фінансові ризики для країни.
В попередні роки про це вже багато говорили, коли було високе навантаження на бюджет по виплаті зовнішніх боргів. А це борги, яких років ми платимо? І тоді говорилося про те, що це ще запозичення 2000-х років і що вони тоді були доволі великими.
Ну, знаєте, якщо ми говоримо про український зовнішній борг, державний борг, то фактично ми отримуємо гроші з двох основних джерел. Перше джерело – це гроші міжнародних фінансових організацій, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк. Це можуть бути якісь двосторонні програми допомоги Україні, скажімо, гроші Європейського Союзу в різних, так сказати, форматах. Ну, або гроші, які йдуть під гарантію держави. Скажімо, Європейський банк реконструкції та розвитку дає нам гроші на розвиток тих чи інших галузей, тих чи інших, скажімо, інфраструктурних проєктів, але ми даємо гарантію, що ми ці обов'язково гроші повернемо, і це фактично вважається нашим боргом. Він може реалізуватися, а може не реалізуватися. Є і інше джерело надходжень – це облігації державної позики. Ми залучаємо кошти на внутрішньому ринку, ми залучаємо кошти на зовнішньому ринку, тобто ми їздимо по основним фінансовим центрам і пропонуємо іноземним інвесторам купувати наші цінні папери. Так от, якщо мова йде, скажімо, про кошти Міжнародного валютного фонду, то, як правило, це короткострокові кошти, ми отримуємо їх десь приблизно на програми протягом там 1.5-2 роки максимум. Далі ми розраховуємося за ці кошти протягом 5-7, можливо, 9 років, в залежності від того, як ми домовилися. Те саме, до речі, стосується і наших позик, які оформлюються державними цінними паперами. Це можуть бути і короткострокові позики 2-3 роки, це можуть бути 5 і навіть 10-річні позики. І, в принципі, наскільки я розумію, на сьогоднішній день одна з основних проблем, яка пов'язана з українським зовнішнім боргом, це те, що ми повинні і намагаємося весь час зробити наш борг довгостроковим, щоб ми кожного року, умовно кажучи, не шукали гроші, розрахуватися за тими боргами, які ми отримали минулого або позаминулого року. В принципі, така політика проводиться, і з моєї точки зору це абсолютно правильний підхід.
А от, до речі, у зв'язку з цим хочу запитати, чи залежить бюджет на 2022 рік від запозичень, які робитиме Україна, і від, зокрема, від того, там, чи буде кредит МВФ, чи не буде кредит МВФ?
Ну, є один із додатків якраз до бюджету, де говориться про державний борг, і якщо ми будемо говорити про ідеологію, то ідеологія дуже проста. Цей бюджет верстався з врахуванням тих грошей, які ми плануємо отримати і від Міжнародного валютного фонду, і від інших донорів. Ці гроші частково використовуються на підтримку наших золотовалютних резервів, якщо мова йде про Міжнародний валютний фонд. Частково ці гроші йдуть в бюджет для того, щоб покривати дефіцит, тобто розрив між доходами і витратами державного бюджету.
Я б хотіла повернутися ще раз до наповнення бюджету. От ви згадували законопроект 5600, який прийняли перед бюджетом. І дуже багато було від, зокрема, від фракції «Слуга народу» щодо нього обіцянок, що цей законопроект допоможе наповнити бюджет за рахунок зростання доходів від ренти на руду. А я бачу в аналітиці, от, наприклад, яку зробила Європейська правда, економічна правда, коротка аналітика, що від ренти на руду бюджет наступному році отримає додатково лише 240 мільйонів гривень. Тобто це зростання оце, яке відбулося за рахунок законопроекту 5600. Хочу запитати, як так може бути? Поясніть, будь ласка.
Ну, поясню одразу, що коли мова йшла безпосередньо про першу редакцію закону 5600, ідея була в тому, щоб дійсно зробити його таким, який, значить, буде збільшувати ренту, і закладалися механізми для суттєвого зростання цього платежа. Але якщо ми будемо дивитися на загальну ситуацію, то залізна руда не є, ну, я би сказав, знаєте, таким же дуже важливим інструментом наповнення державного бюджету. Якщо ми говоримо зараз про бюджет на 2022 рік, то, якщо я не помиляюсь, рентна плата за використання всіх природних ресурсів, це і вугілля, і залізна руда, і природний газ, і інші ресурси, очікується на рівні 42 мільярди гривень. Причому, якщо ми говоримо про залізну руду, ми маємо всього 4,5 мільярди доларів. Очікується отримати з усіма всіми цими розрахунками, перерахунками у 2022 році. Якщо ми будемо дивитись, де ми маємо найбільшу ренту з використання природних ресурсів, то це видобуток природного газу. Рента тут становитиме приблизно 26 мільярдів гривень. Тому, чесно кажучи, для мене не до кінця зрозуміло з математичної точки зору, чому ми так сказати, причепилися до цієї самої руди і навколо цієї залізної руди ламаємо списи, замість того, щоб, можливо, підійти до питання, ну, я би сказав, більш комплексно і не намагатися вирішити всі проблеми за рахунок одного якогось інструменту. У нас дуже часто в Україні, ну, є така от традиція, можливо, дуже часто ми робимо, що ми приймаємо закон, говоримо, знаєте, він вирішить нам всі проблеми. Але насправді працює пакет рішень, насправді працює пакет інструментів. А якщо ми згадаємо, що рентні платежі також прив'язані до ціни на залізну руду і на металургійну продукцію на світовому ринку, які можуть коливатися, то зрозуміло, що і надходження від ренти, вони також будуть коливатися.
А я от пам'ятаю з виступу президента у парламенті, що до цієї ренти на руду прив'язали законопроект, який ми, до речі, ще не бачили, але вже пообіцяли, що з'явиться якийсь там економічний паспорт українця, і якісь гроші з ренти на руду отримуватимуть, ну, як я не зрозуміла, до речі, відсотки чи не відсотки, чи що отримуватимуть діти. І як це все буде відбуватися? Можливо, у вас є якийсь коментар з цього приводу, хоча законопроекту ми не бачили, але принаймні в загальних рисах.
В загальних рисах я би міг би характеризувати цю ініціативу трьома тезами. Взагалі сама ідея створити інструмент, який би допомагав, ну давайте будемо називати так, соціальному становленню молоді в Україні, є надзвичайно важливою. Тому сама ідея в мене абсолютно не викликає якогось такого, знаєте, якоїсь такої протидії або якогось великого сумніву. Далі ви абсолютно правильно сказали, ми не до кінця розуміємо на сьогоднішній день, за рахунок чого це все буде реалізовуватися. Ну, перша проблема. Проблема в тому, що у нас є природні ресурси загальнонаціонального і місцевого значення. Рента з природних ресурсів загальнонаціонального значення йде в державний бюджет, і ми можемо нею розпоряджатися, в тому числі віддавати її дітям. Що стосується ренти за видобуток використання місцевих ресурсів, то це частина, а в окремих регіонах це суттєва частина поповнення місцевих бюджетів. Тобто одразу виникає такий певний конфлікт. Гроші потрібні сьогодні, хоча їх треба віддавати дітям, і тут є очевидна певна проблема на місцевому рівні, яку треба буде вирішувати. Друге питання – це те, хто буде безпосередньо керувати цими грошима. Тому що навіть якщо ми знайдемо гроші, ці гроші мають зберігатися десь протягом 18 років, наскільки я розумію цю ідею. Через 18 років людина їх повинна отримати, але ці гроші не можуть зберігатися просто так. Вони не можуть просто лежати на депозиті, тому що ставки, скажімо, по депозитам, вони також змінюються і знижуються. Тут є інфляція, багато інших чинників. Тоді одразу виникає питання, оцей фонд майбутніх поколінь, як він буде управляти цими коштами? Чи є у нас достатньо сьогодні фінансових інструментів для того, щоб ці кошти щонайменше зберегти? Я не кажу навіть їх збільшити обсяги, або щонайменше зберегти. Тому тут є дуже багато питань, і я би, чесно кажучи, дивився на те, що допомога дітям, а взагалі допомога молоді, ну, вона знову-таки не може зводитись до якогось одного інструменту. Ми, очевидно, повинні зараз подивитися, скажімо, на те, як допомагає сім'ям з дітьми. Да, які на сьогоднішній день існують виплати при народженні дитини, інші соціальні виплати, і, можливо, деякі з цих програм можна посилити, деякі з цих програм, можливо, можна якимось чином реорганізувати для того, щоб вони були більш ефективні. Далі ми, очевидно, повинні говорити про те, що не тільки держава, але й самі батьки, очевидно, повинні мати можливість нагромаджувати, заощаджувати кошти для своїх дітей. Ну, скажімо, в Великій Британії, наприклад, існує спеціальна програма, державна програма, за якою батьки можуть вкладати кошти на ім'я своєї дитини, там є певні обмеження, як це безпосередньо працює, але такого роду депозити, вони не оподатковуються. Тобто таким чином ми можемо сьогодні починати відкладати кошти, які не будуть оподатковуватися, і дитина по досягненню 18-річного віку зможе з ними скористатися, ну і також там є певні обмеження. Але при цьому держава дає навіть і певні гарантії для таких спеціальних внесків, зважаючи на те, що ми прекрасно розуміємо, що від фінансової кризи ніхто не застрахований. Тому я, чесно кажучи, бо просто дивився на цю проблему трошки ширше і дивився також з точки зору того, як ці кошти будуть використовуватися для того, щоб вони були збережені. Щоб ці кошти просто, знаєте, не перетворилися на таку, умовно кажучи, заначку, якщо зміниться якась там політична ідеологія, да, зміниться влада, то ці кошти держава може просто ними скористатися для того, щоб вирішити свої поточні проблеми. Чи є приклади такого плану? Да, є, скажімо, кошти, які нагромаджували російські пенсіонери, кілька разів їм просто не виплачувалися, держава відмовлялася сплачувати відповідні пенсії. Чому? Тому що вона переживала фінансові труднощі. От такий, так сказати, приклад з нашого найближчого сусіду. Можливо, це не дуже гарний приклад, але якщо ми подивимося на інституційну спроможність нашої держави і поки що, я би сказав, високий рівень невизначеності того, як розвиватиметься економіка, економічні реформи протягом наступних 18 років, це очевидно питання, яке треба розглядати і питання, на яке треба шукати відповідь вже зараз. Але ще раз хочу сказати, сама ідея є абсолютно правильною, такі інструменти мають бути, але знову-таки ми повинні все дуже чітко прорахувати і повинні зрозуміти, що тут якраз має реалізовуватися те, що називається спадковість економічної політики. Щоб кожна наступна влада не говорила, ви знаєте, давайте переглянемо, давайте будемо цю програму змінювати так, давайте цю програму будемо змінювати так. Ну і ясно, що ці питання мають вирішуватися в комплексі. Треба допомагати молоді, але й паралельно, очевидно, треба дивитися на ситуацію з пенсійним фондом. Ми знаємо, що якраз у бюджеті на 2022 рік закладено приблизно, здається, в районі 200 мільярдів гривень, які будуть передані пенсійному фонду. Тобто тут як би зробити так, щоб закриваючи одну дірку, ми не створювали собі іншу дірку в державних фінансах.
Повернемося до нашої розмови про бюджет 2022. Було багато розмов довкола заяв президента ще також вчорашніх щодо 20 тисяч гривень мінімалки для лікарів. І от намагалися зрозуміти мої колеги, чи є ці гроші в бюджеті, чи ні. І я так розумію, що зрозуміти не змогли, чи вони справді закладені. Водночас є запевнення і обіцянки від голови Комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, від міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, що ці гроші в бюджет закладені і мінімальна зарплата для лікарів справді зросте до 20 тисяч гривень, а для середнього медперсоналу до 13,5. І на це підвищення спрямували 2 мільярди гривень. Що ви про це скажете?
Ну, коли мова йде про заробітні плати, ми повинні чітко зрозуміти, як працює безпосередньо державний бюджет. Тобто витрати з державного бюджету не йдуть, скажімо, там конкретно на виплати лікарям або, скажімо, на вирішення якихось дуже конкретних питань. Є так звані бюджетні програми, і в кожній бюджетній програмі є кошти, які виділяються, скажімо, там на закупівлю якогось обладнання, в тому числі і на заробітну плату. Тому ми повинні подивитися відповідні бюджетні програми, і тоді ми чітко зможемо сказати, що куди планується, по яким бюджетним програмам буде фінансуватися та чи інша соціальна пільга, скажімо, або, скажімо, фінансуватиметься та чи інша заробітна плата. Тому давайте дочекаємося основного документу нашої країни, основного нашого бюджетного документу і подивимося, що там відбувається. З іншого боку, я відчуваю певне занепокоєння, зважаючи на те, що ми не завжди оперативно і ефективно працюємо з цими грошима. Ну, давайте згадаємо, наприклад, ситуацію навколо так званих ковідних добавок. На жаль, ці ковідні доплати не одразу пішли нашим лікарям. На жаль, виникала велика кількість проблем, пов'язаних безпосередньо з реалізацією цієї абсолютно правильної програми. Ну і крім того, тут давайте також подивимося на ситуацію, яка складається сьогодні в медицині. З одного боку, є державні кошти, які ми передаємо медичним працівникам. З іншого боку, поки що, на жаль, ми бачимо, що є певні проблеми з менеджментом на рівні лікарень, на рівні оцих первинних закладів медичного забезпечення. І можуть бути такі ситуації, коли, скажімо, на місцевому рівні ці кошти будуть використовуватися не так, як заплановано на центральному рівні. Тому тут дуже важливо для держави чітко продумати механізм, як зробити так, що якщо гривня дається на підвищення заробітної плати лікарю, щоб вона дійшла до цього самого лікаря, і кінець кінцем він побачить її на своїй карті.
Ну, а може бути таке, що просто я не пам'ятаю, як називається документ, який визначає заробітну плату лікарів. Це, здається, якась тарифна сітка, чи, якщо я помиляюся, виправте мене. А може бути таке, що просто в тарифній сітці цю оплату збільшать, і таким чином ми будемо впевнені, що гроші справді будуть виплачуватись лікарям, чи ні?
Ну, тут мені важко сказати, я, на жаль, не фахівець, не можу сказати, як це відбувається безпосередньо в медичному секторі. Да? Це вже, чесно кажучи, технічні питання. Тому, якщо ми говоримо про те, що має бути встановлена мінімальна заробітна плата, то це означає, що там з якогось часу я отримував заробітну плату як лікар, там, умовно кажучи, 15 тисяч, і тепер мені перераховують її, значить, до 20 тисяч. Ну, а далі ми прекрасно розуміємо, що є з одного боку оклад, є з іншого боку різного роду, так сказати, надбавки, і тут якраз також ми повинні дивитися на те, як це все буде разом працювати. Оклад, умовно кажучи, базова заробітна плата, плюс різного роду коефіцієнти, плюс різного роду надбавки, плюс різного роду кошти, які можуть сьогодні заробляти медичні заклади, зважаючи на той рівень самостійності, який їм надано законом.
Ще говорять мої колеги про те, що перед другим читанням бюджету до коштів на інфраструктуру додали додатково 25 мільярдів гривень. Я так розумію, що це різноманітні програми, пов'язані з президентом Зеленським і всім цим будівничими проектами президента, як вони називаються, правильно?
Велике будівництво, да, велика реставрація, ну все велике, да.
Тобто це воно, але ну насправді 25 мільярдів гривень – це велика сума, щоб її отак просто брати і додавати, ні?
Ну, знаєте, в принципі, немає якогось такого правила сказати, що ця сума велика, ця сума маленька. Да? І за великим рахунком, коли формується бюджет, з одного боку у нас є пріоритети, зрозуміло, що той, хто відповідає за певний пріоритет, вони, звичайно, хочуть отримати грошей побільше. І далі також сюди включаються не тільки пріоритетники, умовно кажучи, з уряду, тобто кожне міністерство намагається підтримати свою галузь, і це абсолютно правильно, але також і включаються народні депутати. І якщо ми будемо говорити про процес прийняття бюджету, це, знаєте, такі собі політико-економічні торги між урядом з одного боку, а з іншого боку між парламентом для того, щоб задовольнити, ну не буду говорити хотілки, але бажання і якісь побажання з боку, в тому числі, представників законодавчої влади. Це перша проблема. Але друга проблема, вона полягає в тому, що ми дуже мало сьогодні говоримо про ефективність використання коштів. Я абсолютно не проти того, щоб ми будували дороги, щоб ми відновлювали якісь історичні пам'ятки, щоб ми будували спортивні майданчики, і цей перелік можна продовжувати, але я за те, щоб ми чітко розуміли, куди і як використовуються ці кошти. Якщо ми згадаємо нашу співпрацю з Міжнародним валютним фондом, то однією із умов Міжнародного валютного фонду було завершення аудиту ковідного фонду. Хоча, з одного боку, наша аудиторська служба начебто виклала певні свої результати дослідження, вони розказали, як використовувалися кошти або не використовувалися кошти, але Міжнародний валютний фонд сказав, що нам потрібен повний аудит, ми повинні знати абсолютно всю інформацію стосовно цього, і я думаю, що коли ми говоримо про такі великі інфраструктурні проекти, поруч мають стояти аудитори, і ми повинні чітко знати, ага, побудовано 100 тисяч доріг, витрачено стільки-то, є недовитрати, є перевитрати, і тоді ми можемо говорити про те, що дійсно кошти йдуть за призначенням, і якщо це будуть там великі кошти, ми впевнені в тому, що там не закладено те, що називається інтереси тих чи інших, ну, не буду говорити посадових осіб, але, скажімо, інтереси тих чи інших недобросовісних виконавців.
На сам кінець у нас залишається ще кілька хвилин для того, щоб от підсумувати для наших слухачів цю розмову про бюджет 2022, прийнятий у другому читанні. Можливо, ми щось важливе випустили, якусь зі сфер ви хотіли б відзначити?
Ну, важко мені навіть сказати, яку ми сферу випустили чи не випустили. Та я би сказав би про одну сферу, про яку ми мало говоримо, да, це проблеми, пов'язані з приватизацією. Ми бачимо, що у нас на сьогоднішній день є проблеми з приватизацією, і ми не отримуємо тих коштів, які плануються. Я, чесно кажучи, не знаю, скільки зараз заплановано на велику приватизацію, але ясно, що тут є проблеми. Ясно, що тут ті кошти, які ми хочемо отримати, ми їх практично ніколи не отримували, хоча у нас було одна чи дві вдалі угоди про приватизацію готелю «Дніпро» і приватизацію заводу «Більшовік». Ну, але навколо більшовика на сьогоднішній день, як я знаю, йдуть вже навіть судові суперечки стосовно того, чи правильно це було все зроблено відповідно до закону, чи не відповідно до закону. Це перший момент. І другий момент, який з моєї точки зору є дуже важливий, це питання використання коштів, які надаються нам нашими іноземними партнерами. Ці кошти так чи інакше враховуються в бюджеті, чи кошти так чи інакше працюють безпосередньо на економіку України. І давайте чесно говорити про те, що на сьогоднішній день ми практично не використовуємо ці кошти повністю. Тобто наші іноземні партнери обіцяють нам дати більше, в своїх планах виділяють більше, ми не можемо реалізувати ці проекти повністю. І, на жаль, періодично і Світовий банк, і інші наші, не буду називати їх донори, але кредитори, змушені переглядати портфель співпраці з Україною. Чому? Тому що ми не можемо використати ці кошти. Це така парадоксальна ситуація, про яку ми на сьогоднішній день мало говоримо, але це говорить про те, що гроші є, і саме ефективність їх використання – це дуже потужний чинник вирішити питання, які мають бути профінансовані з державного бюджету або державою в тій чи іншій формі.
А справді парадоксальна ситуація, коли гроші є, а їх не використали. Хоча мені здається, що таке з українським бюджетом трапляється в тих чи інших ситуаціях. Пане Ігорю, я на сам кінець ще хочу запитати. От бачила, що коментують курс долара відповідно до бюджету 2022. Ми про нього не згадали. Наскільки він є виправданим чи невиправданим, на вашу думку?
Ну, я одразу хотів би сказати, що курс долара, в принципі, є орієнтовним.
Так.
Є орієнтовним. І в даному випадку, так сказати, це так наш певний прогноз, на основі якого, скажімо, будуються розрахунки з витрат на погашення зовнішнього боргу, на обслуговування зовнішнього боргу. Да? Тобто, коли ми говоримо про зовнішній борг, ми з одного боку сплачуємо відсотки за користування цими грошима, а з іншого боку ми повертаємо основне тіло боргу, да? Основне тіло кредиту, як кажуть фінансисти. Ну, на сьогоднішній день, як мені здається, закладений курс є більш-менш реалістичним, але зрозуміло, що курс може змінюватися, і головна проблема в тому, щоб ми мінімізували внутрішні ризики, проблеми, які пов'язані з українською економічною політикою, і були готові до того, що якщо, не дай Бог, щось відбудеться на світових фінансових ринках, ми змогли б адекватно відреагувати, компенсувати ці коливання на світових ринках. Україна дуже сильно залежить від світового господарства, Україна є великим експортером, мається на увазі, що курс долара багато в чому залежить від нашої експортної спроможності, але це вже тема окремої такої дуже непростої бесіди, і ми повинні розуміти, що не всі параметри, які закладаються в тому числі в бюджет, можуть бути зреалізовані державою у 100% точності. Да? Тобто ми заклали стільки-то і стільки-то, так сказати, зробили. Це не планова економіка, це ринок, де можуть бути різного роду коливання, але якраз і в цьому полягає мистецтво державного управління. Мати гарний прогноз, мати адекватні інструменти і діяти в той спосіб для того, щоб досягати поставлених цілей.
На цій ноті, я сподіваюся, позитивній для наших слухачів, ми і завершимо цю розмову. Пане Ігорю, дякую вам за неї. Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, доктор економічних наук, був з нами на зв'язку. Ми аналізували бюджет 2022, прийнятий у другому читанні.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.